Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Доброго вечора, шановні радіослухачі, на хвилі громадського радіо, програма «Звільніть наших рідних». Ми родичі українських політв'язнів, наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертв у пасті стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Ця програма є інформаційною боротьбою об'єднання родичів політв'язнів Кремля за свободу наших рідних. Віримо, що якщо ви будете знати про цю тему більше, це наблизить їх повернення. Цю програму роблять, як завжди, ведучі Ігор Кутелянець, Анастасія Багаліка, звукорежисер Ігор Анисенко, відеоредактор Ярослав Федоренко. Будемо сьогодні говорити про те, як бойовики на Донбасі утримують українських заручників і, в принципі, взагалі, чи можлива допомога, чи неможлива, як родичам вдається впоратися з цим і підтримати власних рідних, підтримати їх здоров'я, забезпечити всім необхідним. Дуже скоро про це поговоримо, а прямо зараз новини про українських політв'язнів.
Україна пропонувала бойовикам надати вакцини, щоб вакцинувати українських заручників. Про це йшлося на засіданні гуманітарної підгрупи ТКГ. Єдиною умовою був доступ до заручників, щоб можна було пересвідчитися, що їх вакцинували. Про це в інтерв'ю телеканалу «Дом» розповіла уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників України Альона Вербицька.
На крайньому засіданні тристоронньої контактної групи, точніше гуманітарної підгрупи, ми проговорювали те, що Україна готова виділити певну кількість вакцин для того, щоб провакцинувати тих людей, які за нашими відомостями знаходяться в цих місцях несвободи. Єдине, що ми просили, це надати можливість це зробити, надати доступ. Приміром, у нас зараз там знаходиться вагітна жінка, яка вже там на 8,5 місяці вагітності скоро народжувати. Її також там підозрюють в шпіонажі, її не віддають до України. І якщо ми не доб'ємося якогось повернення її, то вона змушена буде народжувати дитину в тих умовах, в яких вона наразі перебуває в місцях несвободи. Так само в нас є чоловік, який має дуже тяжке осколкове поранення. Він потребує там і оперативного втручання, і якісного лікування. І він там лежачий. І ми думаємо, що, скоріш за все, він там не отримує якісної медичної допомоги, але перевірити цього ми також не можемо.
Я нагадаю, минулого тижня стало відомо, що Росія відмовилася бути посередницею передачі вакцин на окуповану територію. Однак, чи йшлося саме про вакцини для заручників, чи про більшу кількість вакцин для всіх українських громадян, у повідомленні не вказувалося. В окупованому Криму у вівторок ввечері затримали 31 людину. Вони зустрічали адвоката Едема Смідляєва, який вийшов з Сімферопольського ізолятору тимчасового тримання після 12 діб адміністративного арешту. Про це повідомив проєкт «Радіо Свобода Крим Реалії». Затриманих повезли до відділення поліції окупованого Сімферополя, зокрема, до відділку поліції Київській. Туди привезли 12 людей, серед них був один неповнолітній, повідомив адвокат Еміль Курбедінов після того, як відвідав затриманих в окупаційному відділку поліції Київській.
Троє жінок були також задержані, що є абсолютно необоснованим, тому що у них є несовершеннолітні і малолітні діти. Давним-давно було навіть роз'яснення Конституційного суду, що такі жінки не підлежать аресту і не підлежать задержанню. А якщо їх задержують, то не більше, ніж на 3 години. Тобто сьогодні абсолютно в который раз все рамки были пройдены, и в том числе в отношении женщин. Вот, долго совещались с кем-то и решили все-таки этих женщин сегодня задержать. Их увезли в изолятор временного содержания. Вот, не говорят, куда точно, но и, вроде бы где-то в Мирном.
За словами адвоката Еміля Курбедінова, всі затримані дали пояснення, що не згодні зі своїми протоколами. І нагадаю окремо, 11 листопада підконтрольний Росії Центральний районний суд Сімферополя заарештував Едема Смідляєва на 12 діб за відмову припинити відкрите ведення аудіозапису на вимогу начальника відділу Центру з протидії екстремізму Руслана Шамбазова. Також суд оштрафував його на 4 тисячі рублів за другим адмінпротоколом за відмову роздягтися на вимогу співробітника Центру з протидії екстремізму. А 18 листопада окупаційний Верховний суд Криму відхилив апеляцію захисту на арешт Едема Смідляєва. Розгляд колективної апеляційної скарги відбувався у закритому режимі.
Це були новини про українських політв'язнів. Я нагадаю, що наша програма називається «Звільніть наших рідних». Ми виходимо в прямому ефірі. Сьогодні наша тема звучить як «Без медичної допомоги і за кошти родичів, як бойовики на Донбасі утримують українських заручників». Буде у нас два спікери сьогодні. З огляду на те, що це прямий ефір, це означає, що ви можете доєднуватися до нашої розмови. Свої запитання можете ставити телефоном. Номер нашої студії 0800 750 490. Пишіть нам на Viber 067 67 404 76 або ж заходьте на сторінку громадського радіо у Фейсбуці. Прямо зараз там йде пряма трансляція, не тільки аудіо, але й відео нашої програми. Залишайте свої коментарі, ми їх також обов'язково зачитаємо.
А ми переходимо до нашої першої гості у прямому ефірі. Перш ніж запросимо до слова, давайте послухаємо довідку.
Валерій Матюшенко, житель міста Комсомольське Донецької області, нині у полоні бойовиків так званої ДНР. До рук представників незаконних збройних формувань потрапив 15 липня 2017 року. Бойовики звинуватили Валерія у шпигунстві на користь України. Мовляв, він співпрацював з СБУ і у так званому суді засудили до 10 років позбавлення волі. Спершу Валерія Матюшенка утримували в таємній катівній ізоляції, а пізніше перевели у колонію міста Макіївка, де бойовики так само утримують українських заручників.
Дружина Валерія Матюшенка Тетяна з нами на зв'язку вже. Ви можете бачити її зараз, можете побачити вже за мить на нашій трансляції живій, яка йде у Фейсбуці громадського радіо. Це ефір програми «Звільніть наших рідних». Я нагадаю, при мікрофоні мій колега Ігор Котелянець, я Анастасія Багліка. Ми зараз поговоримо і про стан Валерія Матюшенка, якого бойовики утримують ще з 2017 року, і про новини, які у вас є. Тетяно, вітаю.
Добрий вечір.
Що у вас нового відбувається? Давайте ми почнемо з цього запитання.
К сожалению, нічого нового, можна сказати, що нет. Все по-прежнему. К нашим родным нет допуска. Красного Креста родным не оказывается ни медицинская помощь. Наши родные не освобождены, находятся, мой муж, пятый год в плену. То есть никаких сдвигов, прогресса ни в освобождении, ни в посещении, ни в чем-либо уже много лет нет.
Тетяно, давайте нагадаємо, 5 років тому Валерія Матюшенка, вашого чоловіка, затримали де і в чому звинуватили. Дуже коротко для наших слухачів.
Мой муж был похищен возле нашего дома 15 июля 2017 года. Как выяснила я позже, что ему одели мешок на голову, кинули в машину, увезли в неизвестном направлении. Через несколько дней пришли с обыском, изъяли технику. Позже я выяснила, что мой муж находился все это время до суда и после суда 10 месяцев, в общем, общий срок, это на изоляции, где он подвергался пыткам. Моего мужа обвинили в шпионаже в пользу Украины и приговорили к 10 годам лишения свободы. С мая 2018 года он находится в Макеевской колонии номер 32.
Скажіть, от я дивилася днями нещодавно ваше інтерв'ю, яке ви давали телеканалу «Дом», журналісту Олександру Махову. Ви говорили про те, що от для мене це насправді стало несподіванкою, що всі ці роки, поки ваш чоловік знаходиться у полоні, рідні полонених перераховують бойовикам гроші на їхнє утримання. Насправді, ця тема от для інформаційного простору і для, можливо, наших слухачів і слухачок нова, тому що насправді про це заговорили от відносно нещодавно, коли з'ясувалося, що у рідних на утримання просять гроші на опалення, так, на те, щоб взимку опалювати бараки в тюрмах бойовиків. Про це стало відомо, тому що правозахисники і волонтери почали про це говорити. А виходить, що до того всі ці роки про це не знали і не говорили публічно. Поясніть, чому.
Нет, мы говорили об этом публично, и мы уже не один год обращаемся в Красный Крест для того, чтобы он обеспечил наших родных углем и дровами. Нам уже несколько лет помогает Блакитный Птах, который собирает и дает деньги на уголь и дрова. Мы собирали, конечно, родные, мы буквально один год мы собрали самостоятельно для того, чтобы купить уголь и дрова. Все остальные года нам помогал Блакитный Птах. Ну, к сожалению, пока вот Красный Крест не разрешили ему, чтобы дать пленным уголь. Там выдается уголь и дрова, но выдается, вы же сами понимаете, пыль один мешок на неделю. У ребят уходит один мешок угля в день. Поэтому для того, чтобы им согреться, мы должны сами обеспечить их углем.
А выдается, они... выдается це, тобто як? Виходить, що вони самі опалюють свої бараки?
Да, у них отдельный барак, где они содержатся именно политически. Как? Мы передаем им не только уголь и дрова, мы их обеспечиваем продуктами, мы обеспечиваем их медикаментами, мы самостоятельно обеспечиваем их какими-то обследованиями. То есть мы все проводим самостоятельно. И насколько мне известно, люди, которые не находятся там, они... не знаю, ищут какие-то выходы. Мне известно, что таким образом люди находят, может, даже не находят, а там дают номера карт, куда они могут перечислить деньги для того, чтобы родные сбросили, и там что-то, например, в колонии мог пойти и купить там, тот же сахар, тот же чай. Но вы сами понимаете, насколько мне известно, там чай и сахар стоят в 3 раза дороже, чем на где-то... свободної території.
Ми от дуже довгий час вже намагаємось поговорити на цю тему з волонтеркою Блакитного Птаху Ганною Мокроусовою. Запрошували її в ефір. Так склалося, що у нас переносилась розмова, а зараз Ганна хворіє, не може до нас прийти. Ми дуже чекаємо, щоб обговорити от всю цю механіку цього процесу забезпечення українських заручників на окупованих територіях. Але, пані Тетяно, чи могли б ви нам пояснити, як це відбувається? От рідним кидають карту, а як ви можете бути впевнені в тому, що ці гроші підуть на ваших рідних, власне, на їхні потреби?
Абсолютно ніяк, тому що у многих нет связи з ними, і чаще всего об этом не говорится. Мені вообще стало известно по поводу того, що з наших родних вимагають деньги не на продукти питання, не на то, щоб їх содержати, а просто за то, щоб над ними не издевались. Чтобы их не бросали в карцер, чтобы там как-то более лояльно к ним относились. Тут уже доходит до такого, не говоря о том, что там на какие-то продукты выживания. То есть уже разговор ходит о том, чтобы им просто давали спокойно жить, чтобы их не бросали на яму за то, что он неправильно подстригся, неправильно носок одел, неправильно там встал или там что-то не успел. Вы же понимаете, в каком состоянии находятся люди уже по истечению после перенесенных пыток, по истечению там, 2, 3, 4, 5 лет нахождения в таких условиях без медицинской помощи.
Тетяно, ви неодноразово згадували, і ми, в принципі, в програмі про це доволі часто говоримо, про те, що ми всі давно вже очікуємо, що Червоний Хрест отримує доступ, що Червоний Хрест буде допомагати передавати гуманітарку, що, власне, Червоний Хрест буде виконувати свою місію, да, задля якої він був створений і на сьогоднішній день, на жаль, не виконує. А що ви можете сказати от для вас, як для родичів, яку роль відіграє взагалі присутність ОБСЄ? Ми знаємо, що не так давно влітку був змінений координатор гуманітарної підгрупи в тристоронній контактній групі від ОБСЄ, і замість Тоні Фріша координаторкою стала Шарлотта Реландер. Що для вас змінилося, да, від цієї ротації? Чи є у вас якийсь контакт з цими людьми?
Да, мы уже встречались с Шарлоттой Реландер 2 раза. У нас состоялась с ней онлайн-встреча, где мы рассказали о всех проблемах, которые происходят с нашими близкими, о всех, вообще все, что мы хотели бы, чтобы ОБСЕ и Красный Крест реализовал в ближайшее время. Мы предложили, чтобы ОБСЕ, ООН и МККК в первую очередь это посещение. Если невозможно посещение в условиях ковида, это возможно в режиме онлайн. Сейчас не проблема интернет-связи. Я думаю, что в любой колонии, где находятся наши близкие, есть интернет. И мы провели переговоры с Красным Крестом, и в свою очередь они даже готовы обеспечить техническую часть этого вопроса для того, чтобы общение с нашими близкими, как представителями ОБСЕ, Красного Креста и ООН, состоялось, для того, чтобы таким путем, может быть, произошла верификация наших близких, верификация, можно называть это как угодно, для того, чтобы хотя бы понять и увидеть, в каком состоянии находятся наши близкие. Так как мы находимся здесь, на подконтрольной Украине территории, мы многие не можем поехать туда и увидеть, именно увидеть, не услышать, там, как, что с ними происходит, а именно воочию увидеть, в каком они состоянии. Для этого мы проводили переговоры неоднократно с Матильдой Богнер, Жилет Флоренс, с Шарлоттой Риландер. И, честно, у меня осталось только позитивное после общения с ней отношения, потому что этот человек реально выслушал, проникся нашей проблемой и пытается как-то решить ее. Ну, я надеюсь, что у нас все получится.
Ну, дійсно, пам'ятаючи той період, коли координатором був Тоні Фріш, то, ну, мені здається, да, що було доволі складно комунікувати. Були там деякі, скажімо, специфічні, мені здається, в нього висловлювання і погляди. І зараз ми знаємо, що Центр громадянських свобод буквально днями ініціює проведення круглого столу. Завтра він відбудеться, який буде присвячений якраз таки полоненим Донбасу. Скажіть, будь ласка, Тетяна, що означає в Донецьку для полоненого потрапити на яму? Що це таке? І чим і за що лякали вашого чоловіка, що він потрапить на яму?
Ну, моего мужа хотели бросить за то, что у него неправильная стрижка. Насколько мне известно, сейчас вот то же самое происходило с Игорем Назаренко. Его тоже хотели бросить, я не знаю, насколько бросили его на яму или нет, за то, что он тоже неправильно подстригся. Извините, там что есть парикмахер, кто может стричь? Или мы сейчас вообще о чем говорим?
Там они сами себя обслуживают?
Конечно, они сами себя обслуживают. И как бы все, что там происходит, они делают самостоятельно.
А що таке на яму? Це реальна якась яма для наших слухачів?
Ну, це так називається яма. Це окрема камера, де в 6 часов утра піднімаються нари, так називаємо. Ти в течение дня не можеш ні прилечь, ні присесть. Тобто, наскільки мені звісно, у тебе забирають куртку для того, щоб ти не мог там куди-то лечь, либо на ту лавочку. Тебе не можуть передати ні продукти питання, нічого. Тобто ти сидиш там без передачі родних, без права там присесть, прилечь там или еще что-то. То есть люди, которые... Просто вы поймите, что люди находятся, большая часть людей в критическом состоянии. У многих уже нет сил просто не то, что там ходить, сидеть. Вы знаете, да, о таких людях. Ну и куда их уже дальше за то, что они не платят, вымогать таким образом, заставлять людей платить, потому что у родных уже у многих просто нервы сдают, и они готовы платить, лишь бы уже оставили в покое близких, для того, чтобы они выжили, дожили до освобождения.
Тетяно, я хотіла запитати, а що з ковідом? От у вас є якась інформація з цього приводу? Ми знаємо, що у політв'язнів, які в офіційних російських тюрмах на території Росії, до них через ковід іноді не допускають посилки, наприклад, або там примушують вакцинуватися в російських тюрмах. А що у полонених на окупованій території?
Ну, закрывают колонию на карантин. Во время этого ты не можешь передать ни продукты питания, ни медикаменты, ничего. То есть ты можешь это сделать через посылки. Посылки, как вы понимаете, идут 2-3 недели, и те продукты, которые приходят через 2-3 недели, они просто приходят в негодность, просто выбрасывают. Угу. Ну, соответственно, ничего, ни продуктов питания, наши родные не могут нормально питаться, мы их не видим в этот период, и ну, я и так его не вижу, на тот момент у меня была мама, которая могла хотя бы иногда поехать на свидание, но, к сожалению, сейчас мама у меня очень тяжело заболела, я ее вывезла на контрольную Украине территорию, теперь у меня вообще там никого нет, никакой связи у меня с мужем нет.
А на той період, поки колонія на карантині, це через це весь час всю пандемію COVID так триває? Чи її закривають, відкривають, закривають, відкривають? Як це відбувається?
В последнее время колония все время закрыта.
Ага.
Да, они могут открыть там на какой-то период, там на месяц-два, и потом снова закрывают на 2-3 месяца. Ну вот уже почти 2 месяца колония закрыта на карантин.
Ну я так розумію, що ні про жодні вакцини там не йдеться, тому що...
Ніякої вакцини не йдеться, ну, навіть ті медикаменти, які ми передавали. Да. Я знала, що мій муж дуже сильно боліє, у нього була температура висока, він кашель, він еле розмовляв. Я передавала, ще на той момент була відкрита, моя мама успіла передати і противовірусні антибіотики, і ще з весни залишились антибіотики і АЦЦ від кашля. Я знаю, що мій муж нічого із цих, крім парацетамола, ніяких препаратів не отримав.
От тому що я чому питаю, тому що є інформація, що на окуповані території завозять російські вакцини, Sputnik Light, російську вакцину, і я так розумію, що до колонії вони не доходять, там навіть російських вакцин дефіцит.
Если нашим родным проверяют заболевание, болеют они ковидом или нет, таблетку стрептоцита под язык, то вообще о каких мы тестах и прививках вообще говорим? Соответственно,
Я зрозуміла, Тетяно. Запитаю, що от яка остання інформація від вашого чоловіка про його самопочуття, стан здоров'я?
Я не то, что видела последний раз мама, ну, моего мужа можно так описать, что у него остались только кости, обтянутые кожей. Ему нужно каждый месяц сдавать кровь на анализ, каждые 3 месяца проводить УЗД щитовидной железы, контролировать гормоны. Ему нужна операция по удалению паховой грыжи. У него помимо этого и киста в почке. То есть ему нужно полное обследование, ему нужна медицинская помощь. К сожалению, в тех условиях мы этого осуществить не можем. Я лично обращалась в Красный Крест по поводу того, чтобы Красный Крест осуществлял подобные манипуляции. Но их не допускают, они не допущены к таким людям категорически. Я не знаю, может, это связано с тем, чтобы не видели, в каком состоянии они находятся. Если вы говорите, что люди здоровы, все хорошо, все прекрасно в колонии, допустите Красный Крест. Пусть независимые медики, да, обследуют наших близких и сделают заключение, а не то, что вы там отправили непонятно куда в МОК, что вы там делали, тоже непонятно. Я, насколько мне известно, что моему мужу там дали несколько таблеток, и все на этом закончилось. Но его продержали 50 дней в холоде. В голоде. Я же говорю, если бы мы не передавали продукты питания, то вообще это невозможно выжить. То, как их кормят, то, в каких вообще условиях их содержат.
Тетяно, не так давно була така резонансна новина, впевнений, ви знаєте про неї, про те, що в Києві було затримано людину Палича, який був керівником відомої тюрми ізоляція, де катують українських полонених, і відомо, що він особисто катував українських полонених. Чи ви знаєте щось, причетний він, не причетний до історії з вашим чоловіком?
Да, он питал моего мужа, да, он причастен к истории пытки и вообще к тому, что произошло там на изоляции с моим.
Вы знаете это, да, достеменно?
Да, я разговаривала с пленными, и, соответственно, мне как бы рассказали, что было, что происходило.
Вас не запрошували, можливо, якісь давати покази, якщо ми можемо це озвучувати в ефірі?
Меня не приглашали, как бы по поводу этого пока нет.
И останнее запитание.
Можно я озвучу? Самое страшное, что такой человек сейчас получит 15 лет, и из них он отсидит год за два в СИЗО, и, к сожалению, выйдет на свободу через несколько лет. А покалеченные судьбы, убитые люди, чьи-то родные, все это останется безнаказанным, к сожалению.
Дуже сподіваюся, що його більш справедлива доля чекає. Тетяна, і наостанок, скажіть, будь ласка, що як у вас зараз справи у взаємовідносинах із владою, з Офісом Президента, з Міністерством реінтеграції? Чи з вами розмовляють і чи вам допомагають?
Да, у нас состоялась уже робоча група в Офісі Президента. К сожалению, поки що... Второй встречи у нас не было, но встречу, которую мы планируем организовать вторую встречу. Это будет расширено, это будут представители ОБСЕ, также ООН, МКК. Я надеюсь, что это получится при поддержке МЗС. Также будут присутствовать послы разных стран. Мы пригласили Францию, Германию, США, Великобритания, Польша, то есть такие страны, которые поддерживают Украину и, может быть, могут в чем-то поддержать нас и помочь. Я надеюсь, что в ближайшее время эта встреча состоится. На данный момент у нас есть коммуникация, к нам прислушиваются и нам пытаются помочь на уровне офиса президента. За это спасибо большое. Ничего не могу сказать.
Тетяно, дякую дуже. На сам кінець ще коротке запитання. Я так розумію, ви завтра берете участь у заході, який буде відбуватися з приводу українських заручників Донбасу, і там будете теж присутні онлайн, правильно?
Да, у меня будет выступление короткое, но оно будет. Я думаю, может быть, если состоится дискуссия, мы тоже обсудим проблемы, что касается пленных, и, может быть, нам получится что-то реализовать в ближайшее время для того, чтобы как-то облегчить существование и, а лучше всего, освобождение наших родных.
Так, сподіваюся дуже, що Міжнародний комітет Червоного Хреста візьме участь активну в ситуації, яка склалася із заручниками Донбасу. Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, ми говорили з Тетяною Матюшенко, дружиною Валерія Матюшенка, українського заручника, який утримується в окупованій, на окупованій Донеччині, в колонії міста Макіївка. Його тримають нині до того, тримали в незаконній тюрмі бойовиків ізоляція. Валерія утримують ще з липня 2017 року. Ми стежимо за його долею в ефірі програми «Звільніть наших рідних». Але насправді те, про що ми говорили зараз з Тетяною Матюшенко, це ситуація, яка є доволі поширеною серед українських заручників. Я маю на увазі те, що їм не надають медичної допомоги у в'язницях бойовиків. От така сама ситуація склалася і з українською полоненою лікаркою Наталією Стаценко, яку також утримують на окупованій Донеччині, з її батьком – тримає контакт українська правозахисниця Олександра Матвійчук. Вона написала сьогодні допис про стан Наталії Стаценко зі слів батька, нагадала про її історію, а також анонсувала завтрашній захід, який відбудеться разом з ОБСЄ, де українські правозахисники говоритимуть з ОБСЄ і з родичами українських заручників про те, як зрушити цю ситуацію і з допомогою і звільненням українських громадян. Ну, а ми давайте послухаємо, що нам розповіла Олександра Матвійчук про полонену Наталію Стаценко.
Я не медик, але з огляду на те, що відбувається із Наталією останній час, можу говорити, що її стан критичний. Направду, її рідні зробили неможливе, вони домоглися, що через 3 роки її оглянув лікар, була проведена спеціальна експертиза, і всі медичні документи, які вони передали в суд, говорять про те, що їй терміново необхідна операція. На жаль, призначена операція на 25 грудня. Спочатку була зірвана через те, що начальник СІЗО оголосив про заборону, що заборонені на території так званої Донецької Народної Республіки усі оперативні втручання у зв'язку з ситуацією з ковідом. І сьогодні відбулося чергове судове засідання у справі про шпигунство. І рідні зібрали всі ці медичні документи, які говорять про необхідність термінового оперативного втручання, передали на розгляд судді і для того, щоб змінити запобіжний захід і все ж таки дозволити її прооперувати 25 грудня. На що суддя відмовила, сказавши про те, що тяжкість ось її статті не дозволяє змінювати запобіжний захід, ну тим самим фактично не дозволила вести Наталю на операцію.
Ну, тобто це звучить, що тяжкість статті не дозволяє надавати медичну допомогу. Це
абсолютно
абсурдно.
Абсолютно так і є.
Це звучить абсурдно і просто, ну, якщо навіть залишити за рамками те, що це відбувається на окупованій території у бойовиків, то це все одно звучить абсурдно і жахливо. Я прочитала у вас в цілому, що батьку телефонував адвокат, який працює з нею там у рамках цих так званих судових засідань. Я так розумію, що він щось розповідав і про її стан фізичний. Чи вам щось відомо?
Мені не відомо, що розказував адвокат. Мені відомо, що батько вважає, що його доньку вбивають, що її стан критичний, і про те, що вона просто може не дожити до наступного судового засідання, яке призначено за 2 місяці.
Ви пишете, що у Наталі ще до полону діагностували руйнування хребців, і вона потребувала операції. А давайте нагадаємо, будь ласка, людям, які нас слухають, взагалі, як Наталя потрапила у полон, і що її бойовики закидають?
Її арештували у липні 2019 року. Наталя лікар, вона самотужки виховує неповнолітню доньку. Її арештували за перепискою з донецьким журналістом Станіславом Асєєвим. Після арешту Стаса його телефон потрапив в руки так званої МГБ, і вони відстежували всі переписки. Наталя про це не знала і продовжувала йому туди писати. Зрештою, Наталю саме за це заарештували, тобто вона проходить по справі, так званій справі Стаса Асєєва, якщо так можна сказати, і інкримінували її шпигунство.
І тримали в різноманітних тюрмах?
Перші 3 місяці її тримали в секретній тюрмі ізоляції. Ну, я не буду описувати, що таке ізоляція. Думаю, що багато людей знають, особливо після виходу книги Стаса Асєєва, про ці катування і жорстоке поводження, які поширені в цій тюрмі. Зараз вона в СІЗО.
Я от ще хочу запитати, ви також зазначаєте, згадуєте про те, що завтра буде міжнародний форум, де обговорюватимуть питання, пов'язані з заручниками, яких утримують в Ордло, і в тієї ситуації, яка склалась наразі з відсутністю обмінів і відсутністю порозуміння з бойовиками Російської Федерації, які не дають навіть доступу жодного до цих людей. Чи могли б ви нашим слухачам, слухачкам розповісти, що от як цю ситуацію, на вашу думку, можна було б зрушити з місця, і яка роль в цій всій історії може бути відведена місія ОБСЄ, як вона могла б допомогти?
Ну, дійсно, ми завтра в рамках міжнародного форуму «Центр громадянських свобод» організовує дискусію за участі Матільди Богнер, голови моніторингової місії ООН з прав людини, Шарлотти Реландер, координаторки гуманітарної підгрупи ТГК від ОБСЄ, яка змінила на цій посаді Тоні Фріша, нашого колеги з правозахисного центру «Меморіал» Олександра Черкасова. Рідних кількох полонених буде говорити сам Олександр Стаценко, батько Наталі. І наша мета – проговорити про те, якою має бути стратегія по роботі і звільненням незаконно утримуваних людей на окупованому Донбасі, а до цього моменту забезпечення їхніх базових прав, ну як от в справі Наталі, право на медичну допомогу. Мені виглядає, що в роботі для звільнення людей, які незаконно ув'язнені на території Криму, Російської Федерації, також знаходяться в підвалах Донбасу, треба виробити нову проактивну стратегію. Бо зараз і Україна, і міжнародні партнери в рамках перемовин в різних форматах, цих двох треків, як означив їх колись Володимир Зеленський, говорять про звільнення людей, які нині ув'язнені, які нині є у списках. Але ми ж розуміємо, що поки Донбас і Крим не будуть деокуповані, у нас будуть все нові і нові випадки арештів і ув'язнень. І тому ми маємо в тому числі ставити важливі завдання, як стратегічно змінити ситуацію, тобто боротися не тільки за людей, які нині в списках, але й за тих, які будуть ув'язнені вже завтра. І тут акцент в даному випадку має бути на таких речах, як забезпечення вільного доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста, забезпечення базових гарантій утримання ув'язнених людей, які вироблені ще ООН декілька десятків років тому, які надають гарантії медичної допомоги, свободи від катувань, регулярних побачень з рідними тощо. Тобто отакі речі, такі завдання треба вимагати від Російської Федерації контрольованих нею проксі-агентів, які називають себе окупаційною, які називають себе кримською владою, там Донецькою республікою, Луганською республікою, і це змінить ситуацію стратегічно.
Це хороші ідеї. Тут головне, щоб все це вдалося і не вперлося в небажання бойовиків і Росії щось змінювати.
Звичайно, не буде бажання ні Російської Федерації, не буде ні бажання ні незаконних збройних формувань. Ми це бачимо, наприклад, по підняттю питання про закриття секретної тюрми ізоляція. Але, вибачте, візьмемо навіть Міжнародний комітет Червоного Хреста. Він мав доступ на багатьох масштабніших збройних конфліктах до ув'язнених людей. І, чесно кажучи, мені виглядає, що тут бракує політичної твердості наших міжнародних партнерів, які би могли поставити це питання належним чином.
Олександра Матвійчук, голова правління Центру громадянських свобод, таке розповіла нам для програми «Звільніть наших рідних» і про долю української полоненої Наталії Стаценко, і не тільки, і також про ті питання, які будуть порушувати правозахисники у розмові з ОБСЄ. А я нагадаю, що ви слухаєте і дивитеся ефір програми «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. Сьогодні ми говорили про заручників, яких утримують на окупованому Донбасі, про те, в яких умовах їх утримують, про те, як бойовики не надають їм медичну допомогу, ну і також про те, що їхнє утримування обходиться коштом їхніх рідних, з яких вимагають гроші на те, щоб людям забезпечувати хоча б якісь умови утримання. Я нагадаю, що у ефірі для вас працювали я, Анастасія Багліка, мій колега Ігор Котелянець. Ну і наступний ефір програми «Звільніть наших рідних» вийде у наступний четвер. Ми прощаємося нині. Слухайте, думайте.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.